Димашпын. Қалың орман арасында бір томбайған мысығай ұрсады екен. Ол әдемі жирафпен дос болыпты. Олар бірге тамақ тауып жеп, бірге серуендейді екен. Күн сайын бірге жүрсе де, бір-бірінен зерікпепті. Күндердің күнінде мысығайы көрінбей кетеді. Оған қат талаңдаған жираф оны іздеп көп жерге барады. Ақыры бір үлкен бамбуктың қалқасынан мысығайды табады. «Жираф, сен қалайша менен безіп жүрсің?» деп сыбырлайды. Мысығайы аузын бұртитқаны болмаса жауап бермейді. Жираф мысығайдың қасына барып, «Не болғанын маған айтшы» деп сыбырлайды. Мысығайы мұңайып тұрып, «Сенің бойың биік, өте сымбатты көрінесің. Ал менің бойым бытырық. Сенімен дос боларлық сиқым жоқ» дейді. Мұны естіген жираф мысығайды мойнымен түртіп, «Сен білесің бе? Мен хайуанаттар әлеміндегі ең бақытты жирафпын» дейді. Мысығайды таңғалып, «Қалайша» деп сұрайды. Жирафтардың бәрі сорайған ұзын бойлы арық келеді. Топтасып, құшақтасып жатса да бір-бірін жылыта алмайды. Ал сен оларға ұқсамайсың. Сенмен бірге болуымда сенің жұп-жұмсақ мамық жүндерің маған жылулық сыйлайды» дейді. Мысығайы ұялғаннан басын көтере алмай қалады. Жираф сөзін жалғап, «Мұнан кейін менен қашпа» деді күліп. Мысығайы басын изеп, жирафты құшақтады. «Сөзім сөз, мәңгілік дос боламыз» деді. Бүгінгі ертегіміз осыншалық болсын. Енді ұйықтаңыздар, жақсы жатып, жай отырыңыздар. Ізгі ниетпен, мен Димаш.